Прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў мяркуе, што сучасны касцёл патрабуе ў першую чаргу святых, а не рэфарматараў. Аб гэтым іерарх сказаў падчас візіту ў французскую дыяцэзію Лісо з нагоды яе 700-годдзя. Дыяцэзія знаходзіцца ў рэгіёне Вандэя. Напрыканцы 18-га стагоддзя многія яго жыхары не падтрымалі французскую рэвалюцыю і заплацілі за гэта коштам уласнага жыцця. Візіт у Вандэю быў маім абавязкам. Касцёл у Афрыцы вельмі ўдзячны місіянерам з гэтага месца. Многія з іх аддалі жыццё, каб даць сведчанне веры перад шматлікімі народамі, падкрэсліў кардынал Сара падчас сустрэчы з мясцовым духавенствам і свецкімі касцёльнымі супрацоўнікамі. Іерарх заклікаў іх працягваць даваць пераканаўчае сведчанне веры і імкнуцца да святасці. Ён нагадаў, што касцёл мае сакраментальны характар. Езус у ім заўсёды прысутнічае і дзейнічае, як калісьці ў Палестыне. Паводле кардынала, у сучасным кантэксце дзейнасць католікаў не павінна нагадваць працу грамадскіх арганізацый. Касцёл патрабуе не столькі рэфарматараў, колькі святых, дадаў ён. Размаўляючы з журналістамі мясцовага аддзялення радыё РСФ, кардынал-прэфект параўнаў сучасны касцёл з чаўном, які хістаецца на марскіх хвалях, але якому нічога не пагражае, бо ў ім прысутнічае Хрыстус. Човен касцёла ніколі не патоне, ён спазнае тыя самыя цяжкасці, якія спазнаў Езус, у крыжаванні, але на трэці дзень у воскресне. Касцёл жыве і будзе жыць, перакананы ватыканскі кардынал. На яго думку, важнае значэнне для захавання веры мае клопат пра літургію. Калі знішчаецца літургія, тады знішчаецца вера. Па гэтай прычыне мы патрабуем па-сапраўднаму сакральнай і прыгожай літургіі, у якой чалавек будзе звернуты да Бога. Літургія – гэта момант, калі чалавек стаіць твар у твар з панам, нагадаў кардынал Сара.